Saskaņā ar Labklājības ministrijas datiem, aizvadītā gada decembrī Latvijā trūcīgas personas statusu ieguvušo iedzīvotāju skaits sasniedzis 2,34% no visiem iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka šādu statusu pašvaldības piešķīrušas gandrīz 46 tūkstošiem cilvēku. Latvijas pašvaldību savienības padomniece sociālajos un veselības aprūpes jautājumos Ilze Rudzīte Lēš.
Trūcīgo personu skaits mums jau šobrīd ir pat pirms krīzes līmenī, tad zem šīta 2009. Gada sliekšņa. Šobrīd, manuprāt, jau ir zem 50 tūkstošiem trūcīgām personām.
Šai tendencei ir vairāki iemesli. Viens no tiem – ilgstoši bez darba esošie iedzīvotāji, labākas dzīves meklējumos, vēl arvien dodas uz ārzemēm. Tomēr, pēc pašvaldību novērojumiem, arī sociāli-ekonomiskie apstākļi ir nedaudz uzlabojušies.
Iespējams uzlabojas kaut nedaudz šī te sociālā situācija, teiksim, runā par to, ka palielinās atalgojums un nu, tas tam varētu būt arī ietekme. Protams, ir arī tas, ka valsts pusē kaut nedaudz, bet tomēr palielinās arī šie te sociālie atbalsta pasākumi. Pensijas tomēr kaut nedaudz tiek palielinātas.
Minēto iemeslu. Darba algas un pensiju pieauguma dēļ veidojas situācija, ka daļa iedzīvotāju, kas savulaik atbilduši trūcīgas personas statusam, tam vairs neatbilst, jo viņu ienākumi pārsnieguši slieksni, kas nav mainīts jau vairākus gadus, skaidro Rudzīte.
Nav paaugstināts šis trūcīgas personas ienākuma līmenis, tie joprojām ir 128,06 eiro, tas ir pietiekami zem šis ienākuma līmenis, un kurš jau nav pārskatīts vairākus gadus. Noteikti ir arī kādi citi faktori vēl, kas ietekmē šo trūcīgo personu skaita samazināšanos. Arī ir pieņemta koncepcija par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu, kuras tad gaitā arī tiek plānots pārskatīt šo trūcīgas personas ienākuma līmeni ar to saistīto pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.
Labklājības ministrija trūcīgo personu skaita sarukuma iemeslus neanalizē. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.